VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat berjumpa lagi dalam acara VOA Weekend edisi Minggu 23 Januari 2022 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Acara ini bisa sampai di gadget pendengar semua berkat kerjasama dengan berbagai stasiun radio di Indonesia termasuk radio kesayangan di kota Anda ini. Saya Leona Triyono, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat, segar, bugar, dan terhindar dari sakit penyakit. Kita senantiasa berharap pandemi cepat berlalu. Saya gembira bisa kembali hadir dalam acara ini dan mudah-mudahan kehadiran saya ini, walaupun di tempat kami super dingin, tadi minus 7 derajat Celcius misalnya, ya, semoga kami tetap bisa menghantarkan kehangatan. Seperti biasa, kami telah siapkan 3 tema untuk segmen setengah jam ke depan. Anyway, kami berharap bahwa berbagai informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan jika ada saran dan masukan, silakan sampaikan lewat radio yang menyiarkan acara ini, yang kemudian akan meneruskan ke kami di VOA Washington DC. Baik, kita segera mulai dengan sajian pertama. Ada ucapan di Israel yang menyebutkan bahwa kalau kita meludah di sana, pasti ludah itu akan mengenai peninggalan arkeologis. Ini juga yang terjadi di kota Migdal, Israel Utara, di kawasan Laut Galilea yang merupakan tempat kelahiran Maria Magdalena, salah seorang pengikut Yesus sesuai dengan ajaran Kristen. Pemerintah Israel kini memperlebar satu ruas jalan yang ramai. Tetapi pertama-tama, para pejabat harus memastikan tidak ada peninggalan arkeologi penting yang akan tertutup aspal. Dari Migdal, wartawan VOA Linda Goldstein dan Ricky Rosen menyampaikan temuan mereka. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Sepuluh tahun silam, para arkeolog Israel menemukan sebuah sinagog dengan lantai-lantai mosaik dan lukisan dinding berwarna di Migdal, kampung halaman Maria Magdalena, salah seorang pengikut Yesus yang paling sering disebut-sebut dalam Injil. Sekarang ini, di sisi jalan raya yang ramai, mereka baru saja menemukan sinagog kedua. Ini adalah satu-satunya masa di mana dua sinagog yang berasal dari era Yesus ditemukan di lokasi yang sama. Dina Avshalom Gorni adalah seorang arkeolog dari University of Haifa yang bertanggung jawab atas penggalian di tempat itu. Ia mengatakan,
"We are exposing a huge neighborhood dated to the first century AD, to the time that Jesus is here in Maria Magdalena and the temple is working in Jerusalem. That's the timetable and it's very sharp, it's very clear."
Kami menemukan kawasan permukiman yang besar yang berasal dari abad pertama Masehi pada masa Yesus di sini dan Maria Magdalena dan Bait Suci beroperasi di Yerusalem. Itu masanya, ini sangat-sangat jelas. Kami tidak mendapati apapun yang sebelumnya dan tidak ada apapun sesudahnya. Ini menjadi penggalian yang sangat penting dan sangat menarik.
Ketika itu, kebaktian dan persembahan korban dalam doa orang Yahudi dilakukan di Bait Suci di Yerusalem. Sinagoga lokal, seperti dua sinagoga yang digali di Migdal, digunakan untuk pertemuan komunitas dan pembacaan Alkitab. Dina Avshalom Gorni menambahkan,
"We are standing on a synagogue 2,000 years ago. Unbelievable."
Kami berdiri di sebuah sinagoge yang berasal dari masa 2,000 tahun silam. Luar biasa.
Temuan ini memberi banyak informasi baru mengenai koneksi antara warga Yahudi di sana dengan Bait Suci dan dengan Yerusalem. Dan bahan batunya sendiri yang unik dan indah dibawa dari Yerusalem, dari Bait Suci, untuk orang-orang Yahudi di sini, komunitas di Galilea di sini. Situs penggalian ini secara khusus adalah daerah yang luas, yang mencakup kota purba yang dulu disebut Magdala. Para arkeolog memerlukan banyak pekerja untuk melakukan penggalian secara hati-hati di sana. Para pekerja itu hampir semuanya adalah warga Palestina dari tepi barat yang datang ke situs tersebut dengan izin khusus. Di antara mereka adalah Kamal Samaiso, seorang pekerja kontrak dari daerah Jenin, kota di tepi barat. Kamal Samaiso mengatakan,
"Work here is good, thank God. There are workers, there is work, and it's a beautiful area. They taught us what we have to do, and we enjoy the work."
Bekerja di sini baik sekali, puji Tuhan. Ada pekerja, ada pekerjaan, dan ini daerah yang indah. Mereka mengajari kami apa-apa yang perlu kami lakukan dan kami menikmati pekerjaan kami.
Menurut Undang-Undang Israel, semua proyek konstruksi harus didahului oleh survei arkeologis. Banyak situs penting yang telah ditemukan dengan cara tak sengaja seperti ini. Para arkeolog yang bekerja di persimpangan jalan raya ini berharap temuan-temuan mereka akan dilestarikan. Yehuda Govrin mendirikan perusahaan konsultan yang bernama YG Archaeology. Perusahaan ini berkonsultasi dengan pemerintah, pendiri bangunan, dan para pengembang dalam merencanakan proyek-proyek di berbagai situs arkeologis. Sarannya mengenai proyek di tepi jalan raya ini sederhana, pindahkan proyek tersebut. Yehuda Govrin mengemukakan.
Ada dilema sekarang ini bagi perusahaan jalan raya Israel dan otoritas keperbakalaan. Apa yang kita lakukan sekarang? Bergerak maju, kami berusaha meyakinkan pemerintah bahwa mustahil untuk meninggalkan situs arkeologi penting ini dan agar mengubah perencanaan untuk jalan raya.
Sejauh ini, para arkeolog belum menemukan penyebutan langsung mengenai Yesus, meskipun tradisi dan kitab suci menyatakan ia berkhotbah di daerah ini. Beberapa sejarawan Alkitab juga meyakini ada kemungkinan besar bahwa Maria Magdalena pernah mengunjungi sinagog yang baru ditemukan itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Baik pendengar, kita segera lanjutkan dengan tema kedua terkait pemberdayaan perempuan. Perempuan di Mesir Selatan mempelajari dasar-dasar perawatan mobil. Seorang insinyur Mesir meluncurkan sebuah program kursus perawatan mobil untuk perempuan di Mesir Selatan. Kawasan itu relatif konservatif dan tradisional dibandingkan dengan bagian lain di negara itu. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Metrini Giopani.
Reham Al-Baroudi, usia 33 tahun, adalah orang Mesir yang menjadi insinyur. Ia memutuskan untuk mengajarkan perawatan dasar mobil kepada sesama perempuan. Berasal dari Asyut, kota di bagian selatan Mesir, insinyur pertambangan itu meluncurkan kursus perawatan mobil khusus untuk perempuan. Al-Baroudi, yang tidak dapat menemukan pekerjaan dalam bidang gas karena sebagian besar didominasi oleh laki-laki, mendirikan bengkel itu pada tahun 2013.
طبعاً من خلال الشغل بتاعي اكتشفت ان المشاكل اللي بتيجي مع البنات في العربيات بتاعتهم هي في الاساس بتبقى مشاكل صغيره وبتكبر مع قله المعرفه فانا في اللحظه دي بقى لا لازم واقفه لازم مشاكلهم بدات تكتر ومع كثره ان البنات بتستخدم عربيات دلوقتي فلازم واقفه بقى معاهم لا لازم يفهموا الدنيا ماشيه ازاي.
Melalui pekerjaan tersebut saya menyadari permasalahan mobil yang dihadapi kaum perempuan umumnya kecil tetapi menjadi isu yang lebih besar karena kurangnya pengetahuan mereka. Itu sebabnya saya merasa harus berbuat sesuatu untuk mengatasi situasi itu.
فمن هنا بقى جت لي فكرة ان انا طب ليه ما ادهمش كورس نظري؟ الكورس ده اشرح فيه مكونات العربية الداخلية والخارجية، صيانتها السريعة، صيانتها الأساسية، الأعطال الشائعة، التابلو والأنوار بتاعته، هي الحاجات البسيطة جدا اللي بتديها ألار ان انت اوريدي عندك عطل.
Dalam kasus tersebut, Al-Baroudi mengajarkan perempuan tentang suku cadang bagian dalam dan bagian luar mobil, perawatan cepat dan mendasar, masalah-masalah yang biasanya muncul, lampu-lampu di dashboard dan peringatan yang secara sangat sederhana mengindikasikan ada gangguan pada kendaraan.
التفاعل الأول مع الناس ومع فكرة المجتمع خاصة المجتمع الصعيدي للأسف هو كان تفاعل سلبي. بس التفاعل السلبي ده جاب إيه؟ إن الناس بقى عندها فضول عايزة تدخل تعرف هو فيه إيه. فبدأوا بقى يخشوا على الأكاونتات بتاعتي يشوفوا الكورس ويشوفوا الملامح بتاعتها.
Al-Baroudi mengungkapkan ia mendapat reaksi negatif dari orang-orang dalam komunitasnya ketika pertama kali memulai kursus tersebut. Namun akhirnya orang-orang di sekitar
من هنا بقى عجبتهم الفكرة فبدأوا يخشوا لي برايفت لا إرهام عايزين ناخد معاكي لا إرهام أنت بتعملي حاجة كويسة لا إرهام جو أون فأه هو قلب في الآخر الإيجابي بس ما زالت برضو فكرة ان انت بنت في مجتمع مقنن الحياة على البنات.
Mulai menyukai ide itu dan banyak yang mengirim pesan kepada saya untuk menyemangati sekaligus bertanya bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam kursus itu.
Al-Baroudi menjelaskan fakta bahwa dirinya adalah seorang perempuan dalam komunitas yang membatasi apa yang bisa dilakukan kaum perempuan tidaklah membantu. Akan tetapi ia bertekad untuk melanjutkan program kursusnya. Merit Mounir, salah seorang peserta kursus, mengatakan Al-Barodi memberi perempuan kesempatan untuk mengetahui cara menangani masalah pada mobil mereka.
Tidak ada yang disebut perempuan pengemudi, dan kami benar-benar mampu melakukan sendiri perawatan dasar ini.
Metri Nikyopani, Carlina Amkas, Voice of America.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA Weekend masih bersama saya, Leona Triyono. Mudah-mudahan masih menyimak acara ini. Still tuning in to this program. Berikut kami sajikan terakhir untuk kali ini. Di dalam masyarakat yang masih didominasi laki-laki, seperti halnya di Burkina Faso, seorang istri sering dituduh ketika pernikahan tergoncang. Tetapi sebuah proyek yang didanai oleh Bank Dunia sedang menguji konsep yang mengajar laki-laki menjadi suami yang lebih baik dengan memberi mereka pelajaran. Henry Willens melaporkan dari Yako, Burkina Faso. Selengkapnya disampaikan oleh tim VOA.
Jalan menuju sebuah pernikahan yang sukses tidak selalu mudah. Tetapi sebuah prakarsa yang diikhtiarkan di Burkina Faso oleh The Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend atau SWEDD bertujuan untuk membuatnya lebih mudah. Yeli Oigo, yang menikah dengan Kwarma Zopoka, menghadiri seminar yang disebut Husband School atau Sekolah Suami yang diselenggarakan oleh SWEDD untuk membantunya menjadi suami yang lebih baik.
Sebelum mengikuti kursus, hidup sebagai pasangan tidaklah mudah. Dulu saya berpikir perempuan dan laki-laki tidak memiliki banyak persamaan dalam masalah kehidupan keluarga. Setelah kursus ini, kami memahami bahwa kami bisa saling melengkapi dan saling membantu.
Burkina Faso didominasi laki-laki, tetapi kursus ini menggunakan berbagai teknik pengajaran, termasuk role play atau memainkan peran tertentu untuk menanamkan pengertian tentang kebutuhan istri mereka, misalnya membantu dengan pekerjaan rumah tangga. Mereka juga mengajarkan laki-laki tentang hak-hak perempuan, keluarga berencana, kesehatan dan kebersihan, dan mereka juga didorong untuk melibatkan para perempuan dalam mengambil keputusan keluarga. Koordinator proyek di daerah Burkina Faso ini mengatakan kelas-kelas ini memberikan dampak besar pada perempuan di dalam masyarakat ini. Nabalo Bibata, salah satu koordinator, mengatakan,
bahkan ada seorang bapak yang hadir pada persalinan istrinya yang merupakan bagian dari tanggung jawab mengasuh anak. Untuk para laki-laki yang ikut dalam pelatihan ini, mereka kemudian bisa menjadi panutan.
Meskipun ini merupakan pelatihan pertama yang diselenggarakan di Burkina Faso, proyek serupa sudah dilaksanakan di Afrika Selatan dan Niger. PBB mengatakan ini bisa mengurangi kekerasan dalam keluarga. Edward Wageni adalah Global Head UN Women He for She. Lewat aplikasi Zoom, ia mengatakan,
the acknowledgement that gender equality is not just about women and girls. Gender equality is about everybody.
Kesadaran bahwa kesetaraan gender bukan hanya terkait dengan perempuan dan anak perempuan, kesetaraan gender melibatkan semuanya,
termasuk laki-laki dan anak laki-laki. Ditanya apakah sekolah suami dapat memberikan manfaat di negara-negara di luar Afrika, lewat aplikasi Zoom, Edward Wageni, pemimpin Global UN Women He for She Initiative, mengatakan,
So this is a good idea that can be replicated and even scaled up in other parts of the world, including those countries that feel that they have made a lot of gains.
Jadi ini merupakan ide bagus yang dapat dikembangkan dan bahkan ditingkatkan ke penjuru dunia, termasuk negara-negara yang mendapat banyak manfaat.
Kuarma Zopoka mengatakan bahwa kursus ini telah mengubah suaminya untuk lebih membantu dan memberikan perhatian. Seperti kata ibu rumah tangga Kuarma Zopoka.
Cinta di antara kami tumbuh. Sekarang, ketika suami saya pergi ke pasar, dia memberikan hadiah kecil, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi saya sangat bahagia.
Koordinator proyek sekolah suami mengatakan ini sukses besar dan akan diperluas ke berbagai daerah di negara itu. Tahap kedua dari proyek ini akan dimulai akhir tahun ini. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar tanpa terasa setengah jam telah berlalu dan itu berakhir pula sajian khusus kali ini. VOA Weekend edisi Minggu 23 Januari 2022. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda semua. Dan saya berharap kiranya berbagai informasi yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat. Mohon pamit untuk berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan tema yang sama, tetapi topik yang berbeda. Sekali lagi terima kasih. Thank you all and bye now.